vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete tak či onak. Si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Vítám vás všechny, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám. Právě teď se začínáte věnovat pořadu, který už je pravidelný tady na Svobodném vysílači, a to je komentované čtení. Já do toho komentovaného čtení pochopitelně chci zařadit i věci, které nějakým způsobem se mi třeba s ohledem na jejich délku, tak je nezařazuju do těch běžných pořadů, ale rád bych, abyste se s nimi seznámili. Já tak jsem připravil dneska dva takové delší příspěvky. Ten jeden je ze Slovenska, kde byla velice zajímavá, třaskavá tisková konference pana doktora Petera Kotlára, kde natvrdocha vyjádřil, přednesl novinářům to, co způsobila Bidenova administrativa s ohledem na mnoho zemí světa a co, a to je důležité, co způsobili novináři, a nazval celou covidovou kauzu přesně tak, čím byla, vojenskou operací. A proto se zase vracím k tomu, že nelze oddělit covid od speciální vojenské operace, protože to spolu úzce souvisí. A také proto, když vstoupila vojska Ruské federace na území Ukrajiny a začala rozprašovat ty biologické laboratoře, začala jim ničit jejich vybudovanou logistickou architekturu, tak pochopitelně byl hned okamžitě konec s covidem. Takže to je skutečné podívání se na ty covidové záležitosti. Než se ale k tomu dostaneme, protože ten druhý příspěvek, ten je z Ruské federace, o tom, jak se tam žije, jaká je tam strašná bída, jak ty šváby a já nevím, co všecko všude lezou a není benzín a lidi tam umírají hlady, protože bouřejí se proti Putinovi, protože už nechtějí válku, protože Rusko už je totálně, ale totálně vyhladovělý. Jo, jo, jo. No, tak pojďme se podívat na to, kdo má svůj svátek. Dneska svůj svátek slaví Darina. Darina je sympatickým jménem s ještě sympatičtějším významem a dokonce jejich hned několik. Darina může být dárek, žena jménem Darina může být i nositelkou dobra nebo zářící hvězdou. To vše může být díky svému jménu. Jednou z nejznámějších nositelek jména je zpěvačka slovenského původu Darina Rollinsová, která si říká Dara Rollins, je partnerkou další slovenské pěvecké hvězdy Rytmuse. To už není, myslím, pravda. Ale kdo ví, já nevím. Mediálně známá je také Darina Richtářová. Jde o ex-partnerku současného ochránce Ivety Bartošové, Josefa Richtáře. To už také není pravda. Neuhlídali. Ženské křestní jméno Darina má několik teorií výkladu. Nejčastěji je uváděno jako jméno jihoslovanského původu s významem dar, dárek. Může však jít také o alternativu orientálního jména Darie, Daria, které se překládá jako držitelka dobra, nositelka dobra. Existuje i třetí výklad o původu jména, který ho spojuje se slovem dara z khmerštiny, znamená hvězda. A nebo také Darie, a to je přeci co? To je nám velice, ale velice blízké. Nám, skutečným lidem. Takže nositelek je 4577, 124. příčka mezi nejčastěji používanými jmény. Takže nádhera. A co je podstatné, je to jméno, které je stále živé a používané. Moje třídní učitelka na druhém stupni základní školy se také jmenovala Darina. Takže, a byla to velice zvláštní žena, musím říct, a jako třídní učitelka jsme ji měli rádi, měli jsme ji na biologii. No a to víte, v té osmé třídě ta biologie je hodně zajímavá. Takže milé Dariny, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také promořování. Pěkně si to užijte, hezky to oslavte. A vy, kteří znáte nějakou Darinu, tak ji nezapomeňte popřát, protože ji tím nadělíte zdraví, prodloužíte ji tím život. A krom toho je dnes Evropský mezinárodní den bez aut. Mějte Evropský den bez aut, je tak důležitý. Mezinárodní den bez aut spadá pod týden Evropského týdne mobility, který začíná 16. září. Tento den nám stejně jako celý týden mobility poukazuje na jiné alternativy dopravy, hlavně ty ekologičtější, tak i den bez aut slouží k tomu, abychom si uvědomili dopad na životní prostředí právě z výfukových plynů automobilu. Já si myslím, že mnohem větší dopad na životní prostředí má třeba vyzbrojování a válčení. Mnohem větší dopad má chemtrails. Mnohem větší dopad na životní prostředí má stále zvyšující se chemizace potravy. To jsou témata, co? To jsou témata. A ne nějaký Green Deal. Totální nesmysl, blbost. A řeknu fantasmagorie, která už je dávno vyvrácena vědecky. Už i na základní škole jsme se učili o CO2. Hodně zajímavá témata. No a ještě dneska pozor, je Mezinárodní den antikoncepce. Mezinárodní den antikoncepce připomíná všechny druhy moderní antikoncepce, zároveň slouží ke zvýšení znalostí a povědomí spojených s chráněným pohlavním stykem či ochranou před nechtěným otěhotněním a dalšími možnostmi ochrany a prevence proti přenosu pohlavních nemocí. Tak je to o nějaké zdrženlivosti, o nějakém selském rozumu a řekl bych, že to je také o tom, že ty duše prostě přichází, vyberou si ty rodiče a kdyby se postavili na hlavu, tak založí, nazdar, tečka, hotovo. Takže to jsou všechno takové ty wow, civilizace, temňácké rejdy, které mají tu civilizaci úplně zabrzdit a úplně vrátit, Bůh ví kam. Takže nesmysl za nesmyslem. Celé ty evropské hodnoty, to je jeden velký bordel. A ten, řeknu, největší skandál všech dob se právě teď vyšetřuje na Slovensku. A já držím palce jednak tamní vládě, Robertu Ficovi, držím palce Petru Kotlárovi, všem, kteří na tom makají. Nepřestávejte, je to pro celou planetu velice důležité. Dneska v podstatě na planetě, do toho buší akorát JF Kennedy junior a Peter Kotlár za, řeknu, přítomnosti nebo za spoluúčasti slovenské vlády. Velká poklona. Klobouček dolů. Protože toto jsou pro civilizaci a pro budoucnost ty nejpodstatnější záležitosti. Proč? Protože to je jedna operace, kterou na druhé straně zase řeší Vladimír Vladimirovič v Rusku, respektive na Ukrajině. Všechno spolu souvisí. A za vším. Za vším hledej krysu, která vzešla z anglosaských židozednářů. Mějte dobrý poslech.
Tu úvodnú vetu, ktorú teraz poviem, som neplánoval povedať, ale z dôvodu konsolidačných opatrení v každom odvetví toho spoločenského života, kdekoľvek konsolidovať budeme, keby sa konsolidovalo v iných oblastiach, tak jednoznačne bude trpieť obyčajný človek. Vždy to tak bude. To znamená, že či také alebo onaké opatrenia, vždycky bude trpieť človek. A po konzultáciách, aj takých osobných, aj neosobných, zo stranou v Spojených štátoch amerických momentálne z okolia. Vysokých politikov by som chcel Slovenskej republike povedať, že ako náhle sa budeme odvolávať na to, len na to, že vláda Igora Matoviča je zodpovedná za konsolidačné opatrenia, musím pripomenúť, že áno, oni mohli rozhodovať inak, oni mohli hospodáriť inak, ale zodpovednosť za ekonomický kolaps jednotlivých štátov, ak nie všetkých, je zodpovedná Bidenová administratíva rozhodnutím dokončiť a spustiť armádnu akciu a aktivitu spojenú s laboratórnym vývojom vírusu a vypustením do populácie. Následkom tohto v reťazci rôznej zodpovednosti a v reťazci rôznych poradných orgánov, ktorých mená sa určite dozviete, nakoniec aj úlohu pyramídy v Európe prevzala Merkelová a tá neskôr radila a riadila jednotlivé zdravotné politiky ostatných štátov, ktoré si brali jej rady k srdcu. Niektoré z nich nevyšli. Podľa Facebooku Igora Matoviča, ktorý bol krátko predtým, ako bolo spustené celoplošné testovanie, kde oznámil stretnutie s Angelou Merkelovou, kde sa dohodli, že izolácia a obmedzovanie pohybu ľudí je prvý krok k úspechu, preto sme nahnali ľudí v zápäti do ulic. Ale tieto vyjadrenia, ktoré dneska podám, sú smerované nielen k ľuďom, ktorí de facto, ak mám byť jednoduchý, platia moju pozíciu. A ja nebudem hrať od polovice svojho funkčného obdobia ako poslanec Národnej rady ďalej šaša v tejto úlohe a budem sa jasne vyjadrovať k niektorým veciam. Mne je úplne jedno, ktoré altruistické hniezda a subjekty, či HRNK, alebo HŠČK, alebo TKČ, alebo GL, alebo JT, alebo PNT, alebo ktokoľvek iný, zohráva úlohu v tom, ktorý jadí štát. Je mi to úplne jedno. A výsledky, ktoré ponúknem, možno nie dnes, ale postupne, je mi jedno, kto padne. Mne je jedno, či padne politik, oligarcha. Pre mňa je dôležité to, že ja tu zastupujem ľudí. A mne, pokiaľ príde na pretras otázka, prečo Kotlár tak hlasno rozpráva o veciach, ktoré by sme mali stíšiť, tak ja vám poviem, že nikto ani z politikov Nikto z tých, ktorým určujú tí nad nimi, čo mám robiť, ma rozhodne nezastaví. Ja túto činnosť budem vykonávať do tej doby, kým bude môcť a kým bude vôľa podpory od ľudí. Nie od politikov. Pretože politici si vás usilujú zaviazať až tedy, keď vidia, že máte podporu obyčajného človeka. A ja poviem čestne, napriek všetkým výsmechom, urážkam, neskonali ste ma doteraz a ani sa vám to nepodarí. Mne výsmechy nevadia, buzerácie, vyhrážky, ani fyzické strety. Zatiaľ tu stojím a stále dookola opakujem tie isté veci. Ale blíži sa september, existuje nejaké zaviazanie sa, aby som niečo predkladal. A ja som si pripravil niektoré vyjadrenia aj pre politikov, a aj pre ľudí, aj pre generálnu prokuratúru. A do obdobia schválenia rozpočtu 26 neplánujem robiť žiadne výstupy a plánujem čakať na výsledky a odpovede na otázky, ktoré položím. Za prvé, žiadam a vyzývam stranu Hlas a prezidenta Pellegriniho, aby neurčovali a nevymedzovali moje právomoci a to, čo má byť podľa mňa podstatné. Za druhé, žiadam aj prosím predsedu vlády, aby sme jednoznačne a vo veľmi krátkom čase ešte pred schválením rozpočtu odmietli medzinárodné zdravotné predpisy, odmietli IHR. Po vybojovaní našej dobrej pozície sa v posledných termínoch pred finálnymi pripomienkami a rozhodnutiami iných štátov ukázalo, že mnohé oveľa väčšie štáty od podpisu tejto nebezpečnej medzinárodnej zmluvy ustupujú. A sú presvedčení, že dávať takúto neobmedzenú moc do rúk riaditeľa WHO je totálny hazard so svojimi vlastnými občanmi. Nech si vyjdu akýkoľvek vedátori a záujemci o to zotrvať na postoch vo WHO a v Ženeve s akýmikoľvek teóriami. Tu nie je ani dôvod na diskusiu. Tu sme sa spolu o tom rozprávali aj na vláde. Aj sme sa de facto zaviazali. A ja prosím predsedu vlády, aby sme tie IHR predpisy už odmietli. Tak, ako to robia ostatné štáty. Sme v dobrej pozícii, máme ešte čas, ale radím mu, aby sme nevyčkávali, pretože zložky, najmä zo strany Hlas, ktoré by pravdepodobne chceli urobiť nejaké ústupky a diplomatické kroky, budú robiť všetko preto, aby sa to naťahovalo až do obdobia, keby náhodou došlo k predčasným voľbám. A to ja nedovolím. Ďalej prosím a žiadam generálneho prokurátora za občanov, ktorí mi neustále píšu, aby vo verejnom záujme informovali verejnosť v krátkom čase, v akom štádiu je vyšetrovanie podnetu, ktorý som priniesol v marci tohto roku, na preskúmanie bezpečnosti a účinnosti vakcín, keď do dnešného dňa nebol ešte oslovený ani súdny znalec. A podľa mojich informácií, ktorá nemusí byť pravdivá, už údajne sa oboznamujú s výsledkami analýzy SAVKY, ktorá právne absolútne neustojí a neobstojí v legislatívnom boji, alebo v právnom boji. Celá situácia na generálnej prokuratore, a ja netuším, či on pracuje dobre, zle, málo, veľa, správne, nesprávne. Ja sa k tomuto vyjadrovať nemôžem, pretože ja na to nemám právo ani vzdelanie. Ja to neviem, ale celú našu snahu doteraz by som mohol charakterizovať podľa postoja k niektorým udalostiam, napríklad v roku 2022, ktoré, a tie postoje najlepšie vystihuje vyjadrenie prokurátora, ktoré znie, citujem. Úrad verejného zdravotníctva porušil zákon pri vydávaní opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom. Pardon. Opakujem. Prokurátor 22. Úrad verejného zdravotníctva porušil zákon pri vydávaní opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom. Ale s prihliadnutím na aktuálnu situáciu považuje prokuratúra Slovenskej republiky zachovanie účinnosti prijatých opatrení UVZ aj napriek zistenému porušeniu zákona nielen vo verejnom záujme, ale prioritne, čiže prioritne nadradené nad verejný záujem, za nevyhnutné a opodstatnené. Čiže oni napríklad tvrdia v tomto vyjadrení, že opodstatnené dvojmetrové rozostupy sú opodstatnenejšie ako napríklad trojmetrové rozostupy. Áno, alebo rúška, ktoré sa šijú doma, sú opodstatnenejšie ako tie, ktoré spĺňajú aspoň nejaké kritéria. Na... Myslím si, že to stačí k tomu. A my teraz ideme schvaľovať covidové amnestie. Ja som veľmi rád, že prezident sa pridal na stranu práva a spravodlivosti. A ak schválime covidové amnestie, bude to znamenať toto. Vy, čo ste nedodržiavali výhlášku, ktorý ste spáchali trestný čin alebo priestupok, my vám ten čin odpúšťame. A vy, ktorí ste nespáchali priestupok, vy sa nebojte, vy ste poslúchali. Čiže vy, ktorí ste ho spáchali, hoc bol nezákonný, my vám ho odpúšťame. Príde vám toto fér a normálne? Sa tu naťahujeme dookola s niektorými zdanlivo drobnosťami, ktoré majú zásadný charakter potom pre ďalšiu obhajobu, že súdy, prokuratúra koná v prospech občana. Toto je spochybnenie úplne všetkého. Ak niekto vie, že sa porušil zákon, ale nechajme to tak a tichučko, buďme tichučko, lebo si to vyžaduje situácia, o ktorej vlastne nevieme, či sa dala robiť inak, lebo sa nepýtali, že sa dá robiť inak, tak jednoducho budeme toto akceptovať do dnešného dňa. Za ďalšie, žiadam ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby jasne informoval verejnosť v krátkom čase o tom, čo sa udialo so zdravotnými dátami a údajmi, ktoré na príkaz UVZ boli vymazané v druhej polovici roku 2023, na ktoré som upozorňoval a zabezpečoval som ich záchranu. Žiadam ho, aby sa vyjadril pred verejnosťou, pretože tieto sú veľmi podstatné v ďalšom dokazovaní páchania trestnej činnosti, aj vo vzťahu k činnosti momkám a tak ďalej. To oni asi pravdepodobne dobre vedia, ja neviem. Žiadam ho, aby predstavil verejnosti už realizované analýzy a grafy, ktoré vytvoril z týchto dát, alebo povedal, že 7 miliard 0 a jednotiek stojí niekde na stole a nevedia, čo s tým. Žiadam ministra vnútra, aby povedal jasne verejnosti, čo je s týmito dátami, ktoré sú kľúčové pre odhalenie mnohých zločinov. Ďakujem. Ďalej žiadam ministra zdravotníctva a vyzývam ho, aby bezodkladne z vlastného rozhodnutia alebo z rozhodnutia vlády, hlasovaním, perolám, konsenzom, jednomyselne, mne to je jedno, oznámil verejnosti, či vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sú bezpečné a účinné a jasne to odôvodnil, na základe čoho to tvrdí. Nakoľko neexistuje žiadny relevantný rukolapný dôkaz o účinnosti a bezpečnosti a narastá množstvo vedeckých informácií, publikácií a prác, ktoré sa takto kopia, ktoré kontrujú jeho vyjadreniam Sauky. A už existuje aj dôkaz, vedecký dôkaz, ktorý sa teraz budú snažiť popierať, o integrácii do ľudského genómu. O integrácii z vakcíny, nejdem rozoberať technicky čo z vakcíny, do ľudského genómu. Čiže príbeh o kukurici, ktorý mal byť symbolický, naďalej platí, akorát sa ukazuje, že je pravdepodobne pravdivý. Ja hovorím pravdepodobne, pretože nie je mojou úlohou povedať definitívne rozhodnutie. Je to štúdia Catanzaro, Halšer a McCullough, ale to samozrejme nie je teraz podstatné a asi ani nebude. Ďalej žiadam prezidenta Slovenskej republiky a Hlas, sociálna demokracia, aby prestali pokračovať vo vzorci jediného správneho názoru. A ja netvrdím, že sa to dalo zariadiť aj inak. Ale vedľa prezidenta, keď ho navštívil riaditeľ Slovenskej akadémie vied, mal sedieť vedľa, alebo aj následne, aj súdny znalec, ktorý vypracoval analýzu ako prvý a má okrúhlu pečiatku súdneho znalca. Ďalej ich vyzývam, aby zabezpečili v krátkom čase verejné diskusie pri okrúhlom stole, kde by pozvali odborníkov a lekárov, či už je to pán doktor Lakota, alebo kdokoľvek, koho by som teraz menoval, alebo pani doktorka Peková, aby zabezpečili tieto okrúhle stoly. A paralelne s tým vyzývam aj verejnoprávnu televíziu, aby v prípade ich neochoty to čím skôr zabezpečila. Ja zabezpečím všetkých potrebných zúčastnených. Nepozývajte do toho vysielania a do týchto okrúhlych stôlov mňa. Ja som tu vôbec není podstatný. Ja som mediátorom správ a analýz a informácií, ktoré poskytujú ľudia, ktorí niečo vedia. Dlho sa tomu venujú. A ja som len predložená ruka spravodlivosti národa, ktorá tu momentálne sedí. Takže zbytočne budete pozývať mňa. Napriek tomu, že mnohým témam rozumiem, ja neprídem. Nie je na to dôvod. Ďalej žiadam pána prezidenta, pána Druckera a pána Eštoka, aby nepredkladali verejnosti nezmysly o tom, že mojou úlohou je poukazovať na zlé hospodárenie. Lebo potom vzbudzujú dojem, že len vyčkávajú, aby sa dozvedeli, ako ďaleko sa doplazí vládny splnomocnenec, v tomto prípade vládny sprázdnomocnenec. To znamená, že ako ďaleko dôjde človek bez kompetencií a k akým záverom, čo je schopný dopatrať sa. Dôkazy o tom, že či boli rukavice dvojvrstvové z Turecka dokladované ako trojvrstvové z Nemecka, prebalovanie čekanových testov, drobnosti, prkotiny, peniaze, to už dávno malo byť za tieto 2 roky vyšetrené a vyriešené po auditoch v jednotlivých ministerstvách. A ja žiadam ministra vnútra, ministerku hospodárstva, žiadam ministra zdravotníctva, aby predložili výsledky auditov, ktoré hovoria o zlom hospodárení počas covidu. Oni nech to povedia. Je tam 22 miliard, potom to nejako pospájame a vyjde nám nejaké také číslo. Ja hovoriac o tom, že keď som videl, že tam ochota žiadna nie je, tak som aj prostredníctvom subjektov, ktoré nemohli rozprávať o niektorých veciach, musel ich osloviť, aby vzhľadom ku previerkám, ktoré majú, aby išli cestou, ktorá je jednoduchšia, napríklad oslovením Najvyššieho kontrolného úradu. Je to úloha Matúša Šutaja Eštoka vyšetrovať takéto zločiny a ja nerozumiem, prečo si on myslí, že ja budem teraz dávať tabuľku, kde kto koľko minus 22 miliard. To nech ukáže on. Mal na to 2 roky. Ďalej upozorňujem verejnosť, že nemám absolútne žiadne kompetencie, napriek tomu, že som o ne niekoľkokrát žiadal. Neboli mi sprístupnené dáta, ktoré som zabezpečil a žiadal, aby som mal k nim prístup. A napriek prebiehajúcemu vyšetrovaniu pri podozrení na ohrozenie verejného zdravia minister zdravotníctva ďalej očkuje a objednáva očkovacie látky, ktoré sú predmetom vyšetrovania, či sú bezpečné a účinné. Ja sa nebudem podieľať na páchaní trestného činu. Ja nebudem spolupáchateľom. Ja toto dôrazne odmietam a jeho žiadam. Kým orgány činné v trestnom konaní nepovedia jednoznačný rezultát o tom, ako to je, on nemá právo do tohto vstupovať, ak sa do toho zapojil potom, ako bolo podané trestné oznámenie. Nie je to nemysliteľné. Toto ja neviem, v ktorom štáte by to takto fungovalo. Ak sa nepáči vláde, to je veľmi podstatná časť, ak sa vláde nepáči moja poctivá robota, tak nech ma na najbližšej vláde okamžite odvola. Hneď. Ja tu nebudem šaškovať za štátne peniaze ďalšie 2 roky, pretože som nedostal odpovede na žiadne otázky, ktoré som položil doteraz. A to sme vynikali prvenstvom v niektorých otázkach, ktoré boli síce na oko smiešné, ale dnes sa ukazujú ako zásadné. Nebudem poskytovať vláde žiadne správy, pamflety, ani tabulky, ani závery, ani dôkazy. keď nemáme výsledky a odpovede k týmto otázkam, ktoré som povedal. Ďalej žiadam, aby vzhľadom ku komplikovanej politickej situácii, ak to zhrniem, rešpektovala vláda moje rozhodnutie nepokračovať v otváraní ďalších tém manažovania, ale, a to hlavne vo verejnom záujme, sa ešte pred schválením rozpočtu na 26. rok podali verejnosti jasné vyjadrenia k bezpečnosti a účinnosti vakcín, informovali o stave existujúcich dát, informovali verejnosť o odmietnutí IHR predpisov, a to bezodkladne čím skôr, zabezpečili okrúhle stoly s opačnými názormi. Ešte raz, žiadam odpovede IHR, VHO, vakcín, dáta a kompetencie. Nebudem ďalšie 2 roky robiť niekomu šaša, naháňať politické body a pracovať pre nejakého oligarchu. To je všetko, nech sa páči. Ak máte niekto inteligentnú otázku, tak vám odpoviem.
Dobrý deň, Janošová televízia JOJ. Ja by som sa chcela spýtať, vy ste znova spomenuli, že máte vedecký dôkaz, že tá teória o kukurici je relevantná. Chcem sa spýtať, ide o ten článok, kde ide o pacientku, ktorá bola očkovaná Modernou a mala sa tam údajne nájsť fragment ale z Pfizeru? O tom článku hovoríte?
Zistite si, vy ste veľkí investigatívci. Aby sa na každého ušlo.
Povedzte, aký to je vedecký dôkaz, keď hovoríte, že máte vedecký dôkaz, aký to je vedecký dôkaz?
Neurazte sa, ale asi to nepôjde. Vy o tom neviete vôbec nič. Vy ste iba ten mediátor otázok, ktoré vám zadáva váš zamestnávateľ. Ďalšiu otázku odpoviem.
Môžem sa ešte spýtať, pretože páči, je to dôležité, pretože vy ste spomenuli mená, ktorí majú stáť za tým článkom. To nie je ani štúdia, to je článok.
Výnimočné 360, nech sa páči.
Hovorí sa tam o tom, že autori sú kardiológ, ktorý už dnes nemá licenciu, ani na to, aby bol kardiológ. Súčasne je tam pán Catanzaro, ktorý vy ste ho spomínali, a on vlastne komerčne testuje ľudí na to, či im vakcína zmenila DNA, a potom im ponúka za peniaze možnosť nejakej liečby. Či toto je ten vedecký dôkaz, o ktorom hovoríte?
Viete, čo je Jojka, je to klpko nešťastia.
Ale môžete prosím vás odpovedať?
Nech sa páči,
ale
360.
Chce sa niekto spýtať ešte niečo? Ale vy ste teraz vznesli niečo, čo je veľmi vážne a čo vystrašilo ľudí. Môžete teda im povedať, na základe čoho im to tvrdíte?
Viete čo, ľudí vystraší krv, senzácia a sadizmus, ktorú vy prezentujete každý deň. Nezmysly, bláboli a odrbávate spoločnosť. Prosím, nech sa páči.
Ľudia kvôli vám odmietajú, kvôli tým vašim tvrdeniam transfúziu. A tým pádom sa nedostanú ani k onkologickej liečbe. Preto sa pýtam na to,
ja
aký reálny dôkaz...
Ja som tu aby som chránil zdravie obyvateľov a nechránil politikov. Nech sa páči.
Pán Kutlár, ja som vás pozorne počúvala. Chcela by som sa spýtať, či viete vysvetliť, akým spôsobom teda pán Biden mal byť zapojený do tej výroby vírusov v laboratóriách?
To je predmetom vyšetrovania, nepoviem vám viacej, budeme si musieť počkať, ale Spojené štáty sú zodpovedné za vývoj biologickej zbrane.
Pýtam sa preto, že vy ste mali teda predložiť tú analýzu, respektíve nejaké výsledky vyšetrovania toho, ako bola pandémia manažovaná, tak znie teda aj váš štatút. Doteraz ste nepredložili nič, len teraz prichádzate s tvrdením.
Doteraz som nepredložil nič podľa toho, čo viete vy. Ja som prichádzal s mnohými výsledkami
a dokumentami. Že za to môže pán Biden a pani Merkelová, tak či je toto ten výsledok?
No viete čo, vy hľadajte mieru zodpovednosti, kto je v reťazci zodpovednosti ten, ktorý určuje chod krajín, ako je napríklad Slovenská republika. Ak ideme obviňovať Matoviča, ktorého môžeme v rámci šafárenia a hospodárenia v Slovenskej republike počas obdobia COVID-19, keďže chcem byť neutrálny v tejto téme, ja neviem s jednoznačnosťou povedať, že napríklad v súčasnej politike, pokiaľ sa pozriem na ministerstvo vnútra a zdravotníctva, že by tento scenár prebiehal inak, ako dosiahnuť núdzový stav výrobou čísel, aby sa mohol spustiť obchodný Klondike. To znamená, my chceme obviniť Matoviča. Obviňte, dajte dôkazy. Eštok, prosím, daj dôkazy. Dajte dôkazy, obviňte a nech oni sú ochotní strpieť újmu, ktorú spôsobili za obmedzovanie práv, slobôd a majetkovej újmy, ale to je jeho starosť. Ja som donesol množstvo dokumentov a na vláde mi bolo povedané veľakrát, nastavené červené čiaročky a vybudovaná takáto stena. Ja neviem, či Chrnek a pán Hršeček, ja neviem, kto určuje tieto steny, ale ja som ich rozbúral a oni rýchli nabehli a zacápali to nejakou maltou, aby to znova bolo postavané. Prvoradé, čo je zistiť a aby národ si odsledoval túto kratučký moment, že či súd je schopný a orgány činné v trestnom konaní, či sú schopné dokončiť vec, kde majú jednoznačný dôkaz. Môžu povedať, že ten dôkaz je nesprávny, veď, ale za to nesie trestnoprávnu zodpovednosť súdny znalec. Ale pokiaľ my sa nedozvieme, ako v tejto jednoznačnej veci budú konať OČTK a súdy, Slovensko je stratené vo všetkých kauzách. Kuciak, hocikto, Kočner. Čo sa na mňa pozeráte, ako by ste ma prvýkrát videli? Yes. Tak to je.
Pán Kotler, ja sa snažím porozumieť, teda, že či vy to vyšetrovanie robíte, alebo nerobíte, a či teda vôbec nejaké závery z toho vyšetrovania preukážete.
Viete čo, ja mám toľko spisov od rôznych anonymov, ktorí mi povedali, tu bol prepis listu o prehliadke mŕtvého, zodpovednosť Palkovič. Tu diagnóza nesedí, ale hodili to na COVID. Aha, dobre, vykrvácanie do brucha. To nevadí. Tuto máme takýto problém. Cyklácia PCR metodikou, prosím, nech je 45. Pritom je zrejme, že už tak na 27 je nezmysel. To je nezmysel, to je vždy pozitívne. Potom tu máme, aha, dieťa pozitívne na PCR vo februári tohoto roku, tak ho zaočkujme o 6 dní. Viete, koľko prúserov ja odhalím, pokiaľ uvidím, že súdy makajú? Viete, koľko prúserov? Informovaný súhlas, podávame vám atenuovaný vírus. Bum, jeden dok. Viete, koľko ich je? Tisíce. Tisíce nezmyslov. A šafárení. O tom, ako sa prebalovali antigenové testy. O tom, aký antigén je na terčíku. Aký epitop antigénu zachytáva. Či všeobecný, alebo konkrétny. Ako išla do súťaže Siemens, ktorú vyhodili a nakoniec Európska únia zobrala ako najlepšiu a najcitlivejšiu metodiku, ktorú potom nakoniec kupovala vlastne aj naša vláda pre tých, ktorí sú najviac zraniteľní, čiže pre školstvo a zdravotníctvo. Viete, koľko tu je prešlapov? Ukradnutie napríklad poľnej nemocnice na to, aby sme navýšili výdavky na urgentný typ typu 2 a zvýšili príjem do nejakej nemocnice. Dva veľké poľské kontajnery, ktoré by mohli byť použité v akejkoľvek krízovej situácii na detekovanie akéhokoľvek patogénu. Viete, koľko tu je nezmyslov? Celoplošné testovanie. Za celoplošné testovanie odľadom zo toho, mne je jedno, kto tam sedí, kto to rozhodoval. Za to by mal generálny prokurátor pri prvom podnete na druhý deň, keď príde lekár a povie mu, pán doktor, pán prokurátor, tu je 7 kníh epidemiológie, infektológie, tu sa všade píše, všade na celom svete a vo všetkých publikáciách, že keď máme infekčného agens, tak izolácia to je jediná možnosť. To mali okamžite zastaviť. A na celoplošnom testovaní som si overil, že budem musieť ísť ešte cestou navyše, a to je napriek jednoznačnosti tvrdení, treba aj jednoznačný dôkaz. Mne je jedno, ako rozhodne prokuratúra OČTK. Veď nech povie, že Peková komunikuje s Jaštermi. Mne to je jedno. Tu ide o vás. Tu ide o vás. Tu ide o to, aby média dostali strašnú facku, strašnú. Dostanete strašnú facku jedného dňa. A aby všetky bytosti Kostlán, zodpovedné v reťazci zdravotnej starostlivosti...
Dostaneme, lebo stále tie závery vášho vyšetrovania nie sú známe a vy si kladiete ďalšie podmienky namiesto toho, aby ste to vyšetrovanie robili a aby ste tú správu predložili.
To nie je podmienka, počkať na výsledky vyšetrovania.
To vaši koaliční partneri žiadajú.
Čo je to za kladenie podmienky prestať okamžite očkovať vakcínami, o ktorých prebieha teraz momentálne vyšetrovanie, či sú bezpečné? Veď to v akej krajine žijeme?
Okrúhle stoly a podobné veci žiadate. Kedy sa teda bude vyšetrovať?
Vyšetrovať čo?
COVID. To je to, čo máte robiť z pozície...
Po verejnej funkcii vám štatút jasne stanoví...
Nestojte tam ako gadžo pri tých dverách, dajte si ruku von z vrecka.
Budem veľmi, veľmi rád. A vám štatút konkrétne hovorí, čo máte robiť. Vy ste vo verejnej funkcii.
Ja
to
viem,
to znamená, že keď budete policajt, nemôžete začať očkovať ľudí. No, máte to jasne stanovené.
Čo to znamená manažovanie zdrojov? Čo znamená manažovanie? Tak povedzte mi.
Vy ste práve povedali dneska na tlačovej besede, že vy nebudete robiť tieto analýzy, ktoré od vás žiadajú.
Nie, ja nebudem robiť analýzy, ktoré odo mňa žiada Drucker, Pellegrini, Šaško a Eštok.
Oni od vás žiadajú, že máte robiť to, čo je v štatúte.
Vláda dobre vie, prečo sedím na tejto pozícii. Dobre vie.
Prečo?
Pátrajte, investigatívci.
Čo ste urobili, odkedy ste odovzdali na generálnu prokuratúru tú správu?
Bol som v Jojke, v klbke nešťastia. klopku nešťastí.
Čo konkrétne z toho, čo vám...
Nejakú ďalšiu otázku máte?
Politicky sa vás pýtam, vy ste povedali, že všetky tie vaše požiadavky by mali byť splnené, kým sa nebude hlasovať o štátnom rozpočte. Ak nebudú splnené, vy ako poslanec Národnej rady nebudete hlasovať s koalíciou o štátnom rozpočte?
Ja sa k tomuto vyjadrovať nebudem. Ja som tu preto... Ja som tu preto...
Prečo to načasovanie na štátny rozpočet?
No pretože to je čas, kedy sa potrebujú vyjadrovať k témam, ktoré by nemali prehlušiť moje témy, ktoré sú zásadné, to za prvé. A za druhé, ja som do politiky vstupoval aj s tým vedomím, že ľudia ma požiadali, nie ja som to ďal to žiadal, ľudia ma požiadali, aby som tam šiel kontrovať možnosť, že by progresívci sa dostali k moci. Čiže ja nebudem rozbíjať vládu neschvaľovaním štátneho rozpočtu, čo som samovrach, to tým pádom podkopem podstatu celého toho svojho vstupu do tejto politiky. Ale nebudem slúžiť oligarchom a nebudem slúžiť hlasu.
Ktorým oligarchom?
Neviem. Neviem. Nespomínam
si. To sú tí ľudia, ktorí vám na vláde dali červené čiary. Lebo vy stále niečo naznačíte, ale nikdy nič nedopoviete.
Viete čo, ale tu nejde.
Aký to má zmysel?
Tu nie je podstatné, čo chcete vy a čo stačí vám. Podstatné je, že to stačí ľuďom.
Ale ľuďom to asi nebude stačiť. Ja sa snažím.
Vašim
my sme sprostredkovatelia informácií pre ľudí. Skúste nám povedať, kto sú tí ľudia, ktorí
ja vám dali. Ja som ľuďom prišiel oznámiť, že neuhnem. A keď komu? Chce vláda, no nie tým, čo píšu na Zomri.
Ale vy ste splnomocnenec všetkých občanov a mali by ste odpovedať na otázky tých občanov.
Ja som splnomocnenec vlády.
Áno, ale...
A vláda nech ma nechá pracovať, pokiaľ je spokojná.
Vláda má pracovať pre všetkých občanov, nie iba vás.
Vaša nervozita bude len stúpať. Tie založené ruky, veď vy sa správate ako v krčme.
My sa snažíme pochopiť, pán Kotlár, asi v marci ste mali tú tlačovku, kedy ste povedali, že ak sa neprestane očkovať, budete žiadať hlavu ministra, odídete z funkcie, je september, stále žiadate, aby minister prestal očkovať tými látkami, stále ste vo funkcii. Čiže čo sa zmení, stále pribúdajú nejaké požiadavky, stále ministri hovoria, že ste nesplnili úlohy, pre ktoré vás vymenovali. Čo sa zmení, prečo? Čo sa stane v januári? Dozvieme sa čo?
Mňa nezaujíma, čo chce pán Drucker, čo chce pán Eštok a pán Pellegrini. Mňa to vôbec nezaujíma.
Nezaujíma, čo chcete vy.
Ja vám poviem, čo chcem ja. Ja chcem, aby generálny prokurátor verejne vystúpil a povedal, podľa môjho názoru, alebo podľa výsledkov vyšetrovania, sú vakcíny bezpečné a účinné, pokračujte v očkovaní, vtedy tichučko odchádzam, alebo hlasno, hej, lebo vy to zariadíte. Ale v prípade, že generálny prokurátor povie, výsledky vyšetrovania poukazujú na nejednoznačnosť a odporúčam vláde, aby ďalej neočkovala týmito látkami, pretože prebieha vyšetrovanie o možnom potenciálnom nebezpečenstve vakcín. A tým pádom sa ten, kto ich objednáva, ponúka, propaguje, stáva potenciálnym páchateľom trestného činu.
Ale moment...
Nie je, ale vy musíte... Pretože chcú, aby sa spravila bodka za touto tému. A tí ľudia, ja teraz prezentujem tlaky od ľudí smerom dovnútra politickej scény, aby tí ľudia, ktorí tie tlaky chcú vidieť, oni chcú vedieť rozuzlenie. Ich ani nezaujíma tak veľmi, ako to dopadne. Len možno, že niekto povie, že to je v ich neprospech. Ale oni chcú vedieť, že či to je možné. Totiž, ľudia vonku, aj vaši diváci, niektorí sú úplne ignoranti vo vzťahu k spravodlivosti a právu, ale tých 2,5 milióna ľudí, aspoň poviem zhruba, oni potrebujú vedieť, že či je možné, keď sme nespravodlivo súdení, linčovaní, posudzovaní, či je možné sa domáhať spravodlivosti na Slovensku. Rovnako ako v prípade doktora Liptáka. Oni potrebujú vedieť, že či nejaká inštancia v etáži práva a spravodlivosti je schopná nevykladať právo vlažne, ale jednoznačne. A napriek tomu, že tomuto asi nerozumiete, toto je podstatné a potom môžeme otvárať rôzne firmičky trnavské, šafárenie v momkách. Potom to môžeme otvárať. Ľudia vedia a oni aj musia vedieť o mojich úst a moji úst to vedia. Nemá význam otvárať malilinké kauzy, ktoré sa poprepájajú navzájom v politickom spektre. Pokiaľ máme veľkú kauzu, majú to na stole a už je to len na nich. Nechajme to len na nich. Oni nech rozhodnú.
Týkate to teda do konca volebného obdobia, lebo toto bolo to, čo od vás bolo
požadované. To, čo nazývate malé kauzičky, kvôli tomu vás vymenovali do funkcie.
Čo bolo odo mňa požadované? Oni zrazu začali doplňať, čo sa odo mňa čakalo.
Ale to je ten štatút, ktorý bol schválený vtedy, keď ste boli vymenovaní. Veľmi rád.
Prečítam. Zdrojov,
spolumocnenec ako poradný orgán pre oblasť preverovania procesu riadenia a manažovania zdroja počas pandémie COVID-19.
Áno.
To je vaša úloha. V súčinnosti s ústrednými orgánmi štátnej správy, ostatnými štátnymi aj verejnými inštitúciami zabezpečuje zber a analýzu všetkých relevantných dát v oblasti riadenia a prijímania opatrení počas pandémie COVID-19.
Dobre, teraz zastaňte, potom môžeme pokračovať. Eštok aj Drucker, som o tom presvedčený, preto to hovorím verejne, veľmi dobre vedia, že dáta, ktoré majú byť postúpené splnomocnencovi, aby mohol túto úlohu urobiť, sú tak intímne a tak nepríjemné pre jednotlivé ohnívka v reťazci zdravotnej starostlivosti, že by rozsypali mnohé štruktúry, ktoré dnes spadajú pod stranu Hlas. Úplne na rovinu to poviem. Keby mne, nechajte ma dohovoriť túto vetu, keby mne niekto teraz dal tie dáta, o ktorých viem, kde sú, viem, kto ich má, viem, že existujú, viem, že sú zrekonštruované, viem, oni to vedia, vie to prokurátor, vie to polícia, vie to Eštok. Keby mi ich dali tu na stôl, tak im poviem, dajte mi týždeň, na to spravím vám 100 tabuliek, z ktorých vyplýva trestnoprávna zodpovednosť. Lenže oni to urobiť nechcú, lebo ako náhle by to urobili, tak potom by sa vlastne tí istí ľudia, ktorí im dôverovali, pýtali, prečo sme to nespravili skôr, pán minister, pán prezident, prečo sme nespravili skôr, že sme tie dáta sprístupnili, kde, ja neviem, prečo sme očkovali dieťa, ktoré bolo pozitívne na COVID a na 3 dní na to sme ho zaočkovali.
Ja nechápem jednu
prečo, vec. Prečo zomrelo 1400 ľudí do 14. dňa, od prvého dňa očkovania na Slovensku? Vieme prečo? Zistíme. Ja nemôžeme.
Koľko
ľudí zomrelo v súvislosti s...
Prosím vás, nehovorte, toto sú neni verejné dáta, ako viete...
Ak tomu neveríte, to je jedno.
Nepoviem vám, z čoho vychádzam, z intuície.
Ale intuícia asi nie je na vedeckom základe postavená.
Pán Kotler, naozaj, že to stačí, že
intuície. Pri vedeckých štúdiách.
Nech rozhodnú...
ľuďom, že sa menia na kukuricu, keď na to nemáte ako oficiálne žiadne vedecké podklady.
Vy ste najväčší problém spoločnosti. Jeden z najväčších problémov spoločnosti, vy zabezpečujete to, že ja sa snažím zodpovedať telefonáty tým ľuďom, ktorí boli poškodení po očkovaní. Aby mali fond na odškodnenie po očkovaní. Nestupujte mi do toho. A vy klamete ľuďom o očkovacích látkach od rána do večera. A viete, čo vám poviem? Ja sa divím šéfovi Jojky, divím sa mu, že nebol ochotný aspoň povedať, dajme ten priestor pravde, pretože je možné, že taký človek by mohol podnikať ďalej v oblastiach, ktoré sa netýkajú tejto problematiky, ale bude zbytočne na neho pozerané ako na niekoho, kto mal moc, mal peniaze, nechajte ma dohovoriť, ale neurobil preto nič. Klamete od rána do večera a ľudia to vedia. Ja vám to ani nemusím. Ja si nemám prečo obhajovať svoju teóriu. Ja mám za úlohu doniesť dôkaz na stôl prokurátora.
Pán Kotár, vy hovoríte, že vám bránia v zbere tých dát, prečo neodstúpite?
Nebránia mi v zbere.
No, vy hovoríte, že
tie dáta ani neexistujú.
Vy hovoríte, že boli zrekonštruované, že viete, že kde sú, nechcú vám ich dať.
Na vláde sme to niekoľkokrát
prebrali. To sú tie dáta, na základe ktorých máte vykonať svoje.
Čo sa to nespýtate Eštoka, kde sú? Ja som ho teraz vyzval, aby to verejne priznal, že či existujú a či sa s nimi pracovať.
Ak vám bráni vláda v tom, aby ste
vykonávali... Kto bude s tými dátami vlastne pracovať? To mi vysvetlite. Palkovič? Alebo analýzu, kontraanalýzu k Pekovej bude robiť Klempa? My sme tu jeden cirkus Humberto. Nehajme v jednej jedinej veci, počkajte, povedať súdom, dať možnosť urobiť jednu dobrú vec. Áno, bude tu chvíľu chaos a krik, ale to je jediná možnosť, ako sa ďalej posunúť a prestať na seba útočiť. Alebo to ututlajme a Kotlára, prosím, hneď budúcu stredu. Žiadam vládu, ak je nespokojná, žiadam vládu. Nech ma hneď v stredu odvolá aj bez mojej prítomnosti. Nech povie kľudne aj dôvod, že konsolidácia. Ja som bol včera odovzdať kanceláriu. Ani príjem nepotrebujem tých 900 eur. Klamete verejnosť, že som dostal 50 000 eur od vlády. Klamete, zavádzate len preto, aby sa otočila pozornosť proti mne, aby ľudia ma nenávideli. Ale mojou úlohou je chrániť zdravie obyvateľstva, nehľadať vynikov, ktoré mal Eštok vyhľadať a chrániť suverenitu Slovenska pred hrozbou, ktorá vyplýva z VHO. To je všetko. To je moja úloha.
Ja, moja otázka smerovala k inému. Vy ste povedali, že ten štatút neviete vykonávať to, čo vám stanovuje, lebo nemáte dáta, ktoré vám odmietuje.
To bol jeden bod, nie celý štatút.
To, že nemáte dáta, ktoré vám odmietuje poskytnúť. V takom prípade si logicky myslím, že človek, ktorému bráni vláda vo výkone funkcie, odstúpi z tej funkcie a nebude rozprávať na tlačovke, že dá ešte jednu šancu a ešte jednu šancu.
Na čo, keď mám výsledky? Na čo, keď mám výsledky? Mám
a kde sú tie výsledky? Lebo ministri hovoria, že tieto výsledky, ktoré od vás žiadali, doteraz nevideli.
Viete,
a to ešte viac ako rok vo funkcii.
Viete čo, ľuďom stačí ten výsledok, že vy ako média ste totálne znervozneli. Ďakujem.
Opýtam sa ešte jednu otázku. Vy ste hovorili, že ak minister neprestane očkovať, odstúpite. Minister ďalej očkuje, čiže ako máme brať váš? Ako máme brať vážne, že teda odstúpite, keď generálna prokuratúra niečo povie?
Nech rozhodnú súdy.
My môžeme spustiť teda všetci spolu teraz jednu pieseň, ktorá je tiež o kšefte, o obchodovaní. Najlepší kšeft totiž to je, viete čo? Obchod so zbraňami, aj keď je to len malý obchod ako ten náš.
Krado? Fú. Aby viac nekradol, odťať.
Človek si povie, že si som Kristom, že ľudia...
Ze Slovenska se přesuneme ještě do Ruska, protože občas tady slýchám takové ty chytrolíny, kteří nám tady předkládají, jaká je v Rusku bída, jak se tam lidé mají špatně, jak tam nemají benzín, jak tam všechno kolabuje. Rusko prostě je demonizované. Tak se pojďme podívat na příspěvek Jakuba Zejby, který nás informuje pravidelně o tom, jak se vlastně v Rusku žije, jak se do Ruska můžete dostat, jak v Rusku, kam, jak se můžete do Ruska přestěhovat. A toto všechno. Čili on nás trošku provede tím životem teďko v Rusku a myslím, že ta reportáž je přímo z Volgogradu. Tak si to pojďme užít.
Přátelé, žiju v Rusku více než 4 roky a lituji. Ptáte se čeho? To se dozvíte v tomto videu. Rusové nemají peníze, v Rusku je neuvěřitelná bída, nic tady není, všechno tady chybí, lidé nemají co jíst, není benzín, není vůbec prostě nic. Určitě to tyhle ty slova, keď si znáte z českých médiích, na sociálních sítích, to taky na vás křičí každý den. Různí politici, nějací samozvaní experti a tak podobně. Každý den se vám snaží namluvit, že se prostě v Rusku nedá vůbec žít, pomalu ani dýchat. Takže si tady řekneme, jak je tady, že jo, špatně v tom Rusku. Jo, takže v Rusku se žije natolik špatně, že i pokud jste cizinec, tak a máte alespoň povolení k dočasnému pobytu, pak máte nárok na bezplatné zdravotní pojištění. Pozor, nemusíte ani pracovat. Takže máte, že jo, ty stejné výhody jako občané Ruské federace. Můžete jít zadarmo do nějaké státní polikliniky, jít se vyšetřit k doktorovi. Jo, máte to zadarmo, zapíšete se, normálně přijdete. Pokud potřebujete si dělat třeba nějakou laborku, jo, rozbor krve, máte to taky zadarmo. Pokud potřebujete recept na nějaké léky, máte to taky zadarmo. Jo, takže funkční zdravotní pojištění, to je něco hroznýho, že jo. Máte tady jak ty státní polikliniky, tak i ty soukromé, takže si můžete vybírat, kam chcete jít. Asi, že jo, záleží, že jo, na doktorovi, jo, jestli je dobrý nebo špatný, asi jako úplně všude. Ty státní polikliniky v poslední době se zlepšují, já třeba chodím do té státní polikliniky a jako zatím jsem neměl žádný problém, což je samozřejmě dobře. Abychom jenom neseděli, že jo, tak půjdeme se taky projít tady po městě. A jak se tady, že jo, taky tak hrozně žije, že tady máme kvalitní místní potraviny, nevozí se Bůh ví odkud přes celý svět, že jo, většina se vypěstuje tady svá, že jo, nebo jsou to i kvalitní výrobky z toho zlého Běloruska, že jo, taky vynikající produkty běloruské, takže že jo, ale to nemá nic proti tomu českému, že jo, Bůh ví se odkud vozí. Jinak teďko jdu tady kolem pošty, je to tadyhle v tom historický budově, co byla postavena hnedka po válce v 50. letech, což mě přivádí, že jo, k dalšímu hrůznému nějakému jevu tady v Rusku, jo, že jo, ve srovnání s Českou poštou, která vždycky nedodává balíčky nebo psaní, i když jste doma, tak ruská pošta funguje precizně, řekněme třeba balíček, tak vám přijde, já nevím, třeba do 5 dnů, že, v záležitosti od toho, kam to posíláte, vám to taky chodí spolehlivě, takže pošta tady funguje skvěle. Jinak v Rusku se žije taky tak úděsně, že jsou tady dostupné energie a dostupné bydlení, nehledně na to, že se tady také zdražilo. No tam jsem už taky natáčel několik videí, co se týká ceny energie a bydlení. Dal jsem když tak taky do toho videa na nějaký ten odkaz, ať se na to můžete podívat. Zrovna teďko jsem platil za všechny energie komplet asi 2600 rublů, takže si to vydělete zhruba 4, 3,5, dostanete to v českých korunách, to, co jsem zaplatil za měsíc. I mladí lidé, že jo, tak si pronajímají byty, třeba nějaké je to studium, to studio, nebo 1+1. O tom jsem už také hovořil v jednom z těch svých videí, že bývalí spolužáci v Čechách tak si nemohli dovolit pronajímat si v jednom člověku, že jo, 1+1, protože to je příšerně drahý. Tady, že jo, bývalí spolužáci, co jsem měl na bakaláři, tak si běžně pronajímali a doteď si pronajímají byt 1+1. Jsou tam jedni, jako sami jsou tam, Takže si taky myslím, že tuto mluví o docela hodně. Tak samozřejmě jsou tu i prakticky všechny parky čisté, nově udělané, ne třeba jako Borský park v Plzni, plný alkoholiků, feťáků, ale že jo, tak to jsou ty západní hodnoty, které se v Česku rádi zavádějí. To víte, to zlé Rusko, tak si drží, že jo, čistotu a nějakou úroveň. Přátelé, je to pravda. V Rusku chodí na ulicích medvědi, jen se na to podívejte. Je to hrozný, ani se lidi nemají kdy zacvičit. Ještě jeden medvěd tady chodí. V Rusku samozřejmě se žije taky tak hrozně, že lidé se tady vedou k vlastenectví, že jo, výchova k vlastenectví dětí. Váží si své historie svých předků, kteří hrdině bojovali ve druhé světové válce a nejenom to, ta paměť tady žije a dál se rozvíjí, což jsou prostě, že jo, hodnoty, které jsou zcela nemyslitelné, že jo, pro nějaké evropské státy a tak podobně, že tady se ctí ta historická pravda a paměť, chrání se, uchovává se pro další generace, podporují se i rozvíjí se tradiční hodnoty, stále více a více mladých lidí se stává pravoslavnými lidmi, takže to jsou prostě hodnoty, které je pro Česko nebo pro další evropské státy, pro západní svět celé nepochopitelné a samozřejmě, že to je celá katastrofální. Když mluvíme o těch hodnotách, o tradičních hodnotách a o rodinných hodnotách, tak je to skutečně velice podporováno, především, že o poslední době. Takže když jde žena na mateřskou, tak dostává, že ty výplaty na mateřskou. Potom máš nějaké speciální výplaty jednorázové, asi jednu nebo dvě, to se taky, že může na to podívat. Plus, že co je tady unikátní v Rusku, tak je ten mateřský kapitál. Ten dělá, pokud se nepletu, co jsem posledně koukal, tak více než 600 000 rublů na první dítě a pak se pak ještě dávají nějaký peníze za druhý a třetí dítě potom. Což, že někteří kritici říkají, že ten mateřský kapitál je, když to přepočítá na koruny, menší než ta česká mateřská, že to není pravda. Tady máte tu mateřskou, ty jednorázové výplaty plus navíc ten mateřský kapitál. Takže to znamená, že celkově dostáváte v Rusku více než třeba rodičky v Čechách. Takže podpora je opravdu tady veliká, že rodiny a tato rodinná politika. Co potom ale je, že proti rodičů jedna a dvě, že na západě nebo nějaký nesmyslný manželství pro všechny, co se snaží pořád, že jo, v české poslanecké sněmovně schvalovat. Jo, prostě, no, co pana tuto mám říkat? Rusko je prostě hol tak špatné, že se tady podporují rodiny s dětmi a tady ten normální svět. V Rusku je prostě taky tak hrozně, že se je tak hrozně, že máte kvalitní vzdělávání, vysokoškolské vzdělávání. Že jo, udělal jsem, že jo, bakaláře s vyznamenáním, dostal jsem ten červený diplom, nyní pokračuji v magisterském studiu, už teď jdu do druhého ročníku, respektive už jsem ve druhém ročníku. Učitelé jsou velice vysoce kvalifikovaní, naučí vás, je tady ten takový osobní přístup, takže že jo, já jsem byl ještě nějakou dobu na České univerzitě, na Západočeské univerzitě, takže můžu srovnávat a říkám, že kvalita ruského vysokoškolského vzdělání není nijak horší, naopak může být i v některých aspektech lepší, takže to je spíš takový mýtus, že jo, zase jak co nejvíc odčernit Rusko, takže prostě vzdělaní mladí lidé, to je prostě asi hodně něco hrozného. Jinak pak není vůbec problém stejně najít práce, že jo, což platí, že jo, samozřejmě, že jo, pro občany Ruska. Cizinci to mají poněkud těžší, ale také, že jo, pokud máte dokumenty, ten trvalý nebo ten dočasný pobyt, tak když se domluvíte s tím zaměstnavatelem, vás taky vezme, že jo. Ale práce tady všude poměrně dost, nezaměstnanost je nízká, takže je i uplatnění po tom oboru, co vystudujete, nebo není problém vůbec jít pracovat do nějakého jiného oboru. Já také pracuji, stejně jako každý jiný tady občan Ruska, k tomu ještě studuji, takže bohužel mám míň času na videa, nicméně i tak budu dále pokračovat v natáčení, protože to jsou důležité informace, že od někoho jiného se to asi jen tak nedozvíte. Jsem si koupil ještě limonádu a taky tady máte hromadu kaváren, restaurací, nějakého kulturního vyžití, takže to samozřejmě není nic zvláštního, to máte úplně všude. Což mě přivádí k dalšímu nějakému hroznému bodu, což jsou sféra služeb, sféra usluh. A zde například perfektně fungují, nebo tedy z pohledu západu hrozně, hrozně fungují. Například ta dostávka, tedy ten dovoz třeba nějakých potravin z obchodu, to znamená, stahujete si nějakou aplikaci speciální, tam máte všechny různé obchody, restaurace, kavárny a tak dále. Takže z pohodlí domova si to tady vyberete v mobilu, objednáte si to, a kolikrát je doprava i zdarma, nebo pak za nějakou směšnou částku, třeba 50-60 rublů. Třeba pizzu vám přivezou v průběhu, já nevím, asi 40 minut, že je potřeba chápat, že Rusko je velké, i města jsou taky velká, takže prostě člověk ani nemrkne, už má pizzu na stole doma, potom třeba nějaký burgery, Burger King, když se člověk objedná, tak to má taky během pár prakticky minut hotový a dovezený. Často to máte zadarmo, to dodávání, takže za to se nic neplatí. To samé máte i s těma obchodama, třeba ten Wildberries nebo ten Ozon, rusky to je Ozon, což jsou jakoby internetové platformy, kde máte úplně všechno. Můžete se nakoupit prakticky cokoliv. To znamená oblečení, nějaký doplňky stravy, až nějaký nábytek, nebo nějaký díly do auta. Zkrátka všechno se tam najde. Dopravu máte taky zdarma, ty výdejní body máte po městě prakticky na každém rohu, tam, kde bydlím já, tam to máte hnedka, asi, já to mám hnedka před barákem, takže vyjdeš, máš to asi půl minuty, hnedka kousek tam máš asi třeba dvě minuty schůze, takže tohle ty výdejní body jsou úplně všude. Ty věci dochází třeba už do druhého dne, nebo tam hnedka na druhý den, na třetí a tak dále, takže velice rychle to dochází, tohle ty věci objednaný, to si myslím, že taky úplně super. Když se vám třeba nějaké oblečení nelíbí, tak to můžete i zdarma vrátit, protože to se to zpátky, taky úplně perfektní věc. Potom mi taky napadlo, že teď, když o tom mluvím, tak je bankovnictví, internet online bankovnictví. To znamená, když máte bankovní účet u nějaké banky, ona má aplikaci v telefonu, tak můžete normálně převádět peníze po číslu telefonu. To znamená, že nemusíte jít do internetu, do počítače, hledat si číslo účtu a pak posílat peníze jako v Čechách. Tady můžete úplně bez problému posílat přes číslo telefonu. Je to rychlý, dochází to hnedka. Si vzpomínám, že to bylo nedávno jako velký hit v Čechách, že si to můžete posílat po tom číslu telefonu. Jo? Tady to funguje už kolik let a když jsem sem přijel prvně, před těma 4 rokama, tak mě to udivilo, že se to takhle dále chce posílat peníze. Jo? Prostě vyťukáš číslo telefonu a posíláš. Jo? Takže takováhle zaostalá sféra služeb je tady takováhle v Rusku. No? Tak tady jsou ještě vidět obrázky, které kreslili mladí a děti. Když tady byl mládežnický festival 3-4 ve Volgogradu. Jo, jinak ty řeči, že snad prý lidi nemají peníze, to není ani na takovýhle keci, co mám říct. Já i někdy sám se divím, odkud lidi mají tolik peněz. Jo, lidi si běžně kupují nová auta, nové byty, staví si domy, všechno možný, jo, restaurace jsou stále plný. I ty výdejní místa třeba si lidi stále něco objednávají, takže hovořit o nedostatku peněz je zcela scestné. Když to vidíte, přátelé, takhle hrozně se žije v tom zlém Rusku, jo, prostě neuvěřitelný. Kvalitní vzdělání, kvalitní potraviny, dostupné bydlení a energie, výchova k vlastenectví, podpora tradičních hodnot a podpora rodinných hodnot, podpora rodin, žádné prozápadní nesmysly, prostě vy sami to vidíte. A čeho že tedy lituji? Lituji toho, že jsem do Ruska neodjel dříve. Přesně tak, přátelé, v Rusku nic hrozného prostě není. To se vám pouze snaží nakecat, že ty samozvaní experti, o kterých jsme již mluvili na začátku videa, média, politici a tak dále, tato štvavá kampaň probíhá v České republice každý den, bohužel. Takže jsem moc rád, že vám můžu dávat tady ty objektivní, pravdivé zprávy z Ruska o tom, jak se tady opravdu žije. Takže si prosím, přátelé, dávejte pozor, kdo vám to říká, jo, jaká média, kdo je platí a jaký to má význam. Protože většina z nich v Rusku se nikdy nebyli. Jsou samotní i ty komentující, někteří mi píšou, že v Rusku byli, že pak se ukazuje, že v Rusku byli třeba před 19-20 lety. Což samozřejmě tehdy prostě Rusko bylo horší než Česká republika. Což ale neplatí dnes. Dnes vidíme ten trend naprosto opačný, kdy se Rusko stává lepší a Česká republika bohužel se stává horší. Což už jsem ale říkal, že v minulém roce, v tomto jubilejním videu, že o příležitosti 3 let života v Rusku, už tady máme prakticky více než 4 roky. Také když si přečtete něco o mně v nějakých médiích nebo na nějakých sociálních sítích, buďte taky obezřetní, radši napište mně, jaká je pravda, já vám to moc rád napíšu. Jo, píšou, že nějaký propagandista, nějaký tam dezinformátor, a zeptejte se sami sebe. Média nebo tyhle ty lidi nikdy nevyvrátili žádné z mých videí, žádnou informaci, jo. Ptejme se proč. No, protože prostě mám pravdu a oni nemají čím to vyvrátit, jo. Potvrzení toho, že prostě mám pravdu, že tady nějaká štvavá kampaň a snaha diskreditovat ty lidi, kteří opravdu pravdivě informují. Podívejte se také na má další videa, mám jich tam poměrně dost. Děkuji všem za podporu, moc si toho vážím, moc to pro mě znamená, že máte zájem o to, jak se skutečně žije v Rusku, takže můžete se podívat i na video třeba, jak se přestěhovat do Ruska, určitě to lidem doporučuji, jo, už se lidé i stěhují do Ruska, jo, někteří do Volgogradu, pak do dalších měst, takže určitě neváhejte, pokud vás to láká. V tomto videu jsme si samozřejmě neřekli všechno, je toho mnohem, mnohem více, ale tak přijeďte a sami se o tom přesvědčte. Přátelé, tak to bude pro dnešek vše, doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte jako vždycky like, odběr a sdílejte. Připojte se na můj telegramový kanál, kde zase sdílím nové a jiné informace. A také doporučuji se připojit k novému informačnímu projektu Stalinovy varhany. Je to československý projekt o historii, o pravdě, o paměti, takže odkaz dám také do popisu tohoto videa. Mějte se hezky, přátelé, a brzy opět na viděnou.
воздухом и водой. Даже где нет тебя, буду всегда с тобой. Не поднимая глаз, не пророняя слов, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. Я буду всегда с тобой, буду твоей мечтой, буду твоею явью. Ты будешь всегда со мной. Я не могу понять, как это все сказать. Смею я, как это все сказать? Смею я, как это все сказать? Смею, как это все сказать? Смею я, как это все сказать? Смею.
Se pomalu přesouváme ke čtení knížky Alana Černohouse Rusko jinýma očima. Tady si představujeme vlastně ty možná pro někoho nepochopitelné záležitosti vlivu židozednářů na vývoj Sovětského svazu. A všechny ty věci s tím spojené, a je to velice důležité pro pochopení, proč se některé věci děly, ale také proč jsme se spoustu těch věcí vůbec nedozvěděli a proč se vlastně nikdy tady neřešily ty záležitosti takovým způsobem, abychom to pochopili tak, jak třeba nám je to jako předkládáno, když se odtajňují některé ty materiály z archivu. Tak, pojďme. Zednářství v socialistických zemích po druhé světové válce. Vývoj událostí po druhé světové válce pochopitelně neprobíhal tak, jak nám popisovali bolševici ve škole, ale ani tak, jak o tom pojednávají soudobé učebnice a jak by se to líbilo jejich dnešním demokratickým pokračovatelům. Celá politická poválečná scéna v zemích východní a střední Evropy značně připomíná jakési pískoviště, na němž si hrají děti a ty skotačí, blbnou, zkouší, kolik si toho mohou dovolit. Na horizontu se však hrozivě tyčí temná a pochmurná postava tatínka velkého bratra Stalina. Pak ten, jež zvali sluníčkem, se za tatíčka povznes. Vrah tatíčkem, lump tatíčkem, od tehdy až po dnes jsem adoptován. Je to z písně Karla Kryla Pochyby. Je jasné, že zednářské struktury, které byly ve všech zemích aktivní před druhou světovou válkou, se snažily domoci svého vlivu i po ní. A právě boj mezi nimi a zlým strýčkem Stalinem a jeho obludným aparátem jako novodobým molochem představuje life motiv a jakousi monotematickou linii prvních poválečných let. U nás se tento boj projevil vraždou čelního svobodného zednáře Jana Masaryka a posléze s inscenovanými procesy se Slánským vlastním jménem Salzman a spol. Tehdejší situace se v opačném gardu značně podobala situaci na konci 80. let. Geopolitika světa a Evropy byla rozhodnuta a rozparcelována už dávno předtím. Teherán a Jalta. Ale místní aktivisté, kteří si zvykli na nepoctivý život, chápej, nepracovat a politikařit, intrikovat, to nijak nechtěli pochopit. V 80. letech tomu bylo za stejné situace přesně naopak. Zástupci nejvyššího vedení Bush s Gorbym na Maltě a v Reykjavíku rozhodli a načrtli nové uspořádání Evropy. Ale tvrdošíní a zarputilí komunisté nejen kvůli svému křečovitému držení se koryt, ale často prostě jen z hlouposti, to nechtěli pochopit. Proto museli být zinscenovány fraškovité komedie, z nichž nejlépe se asi vyjímá ta naše, známa pod názvem O mrtvém brouku. Kdo naopak pochopil, byl mu za odměnu zpřístupněn koridor ke korytu. Z politicko-intrikářského hlediska je druhá polovina 40. let vlastně jakási nivelizace nepřehledného terénu Stalinovým aparátem. Stalinův buldozer řízený hrozivým Berijou srovnával se zemí každý náznak vzdoru. Nicméně někomu se přece jen podařilo vysmeknout. Byla to především Jugoslávie v čele se s železným chorvatským komunistou Titem, pak Albánie a později částečně Rumunsko. Složky, které nechtěly pochopit význam Teheránské a Jaltské konference, byly právě ty, které souhrnně nazýváme zednářské. V podstatě si sami zavinili své následné pronásledování a represe. Nicméně, jak uvidíme, dál USA už v té době připravovaly nové metody, jak Sovětskému svazu a Stalinovi liberálnější pokračovatele definitivně srazit na kolena. Diskriminované okultní složky se díky tomu znovu dostávají na scénu a tato situace trvá dodnes. To znamená, takzvané zednářské či okultní složky v rámci socialistických, tehdy ještě lidově demokratických zemí každopádně nějak fungovaly i v podmínkách tvrdého stalinismu. A toto nějak zdůvodňuje celou značnou komplikovanost koordinace komunismu a zednářství po druhé světové válce. Je skutečně jen velmi obtížné rozpoznat v této mlze nějaké konkrétnější kontury. Poválečná politická situace ve východní a střední Evropě nejprve vypadala pro stoupence a příslušníky řádů svobodných zednářů nadějně. Ve většině zemí sovětského vlivu, tedy v těch, které měly na základě Teheránské a Jaltské dohody připadnout Stalinovi, byly od roku 1945 zednářské lože obnovovány a oficiálně registrovány. Začátek studené války však tento proces zhatil. Tradičně patolízalské Bulharsko ve vztahu ke všem velmocím, kdysi vůči Turecku a později vůči Sovětskému svazu, horlivě zakázalo zednářské lože už v roce 1946. Jeho komunistický lídr Georgij Dimitrov byl zneklidněn proanglickými a proamerickými tendencemi bulharských zednářů. Svobodné zednáře proto nazval špionážní a zrádcovskou agenturou Západu a vyzval k zákazu jejich organizací. V Maďarsku se zednářů báli méně než v Bulharsku. Oficiální existence Velké lože Maďarska byla ukončena teprve až po zákazu všech nekomunistických stran v zemi v červnu 1950. Zvláštní dekret podepsal tehdejší ministr vnitra János Kádár. Každý asi ví, že u nás v Československu byly zednářské lože a s nimi spřízněné aktivity zakázány únorem 1948. Tím se naši bolševičtí vrtí chvosti připodobnili bulharským nohsledům. Obecně lze říci, že v tomto směru plníme roli jakýchsi Bulharů v rámci střední Evropy. Nicméně vzhledem k celkově liberálnějším poměrům v tomto regionu, tedy díky tomu, že nejsme geneticky odkojeni tradiční tureckou krvelačností, která je tak typická pro všechny balkánské země, se zednářské struktury začaly hlásit o slovo hned ještě v 50. letech po pádu stalinismu. Zcela otevřeně již pracovali na událostech roku 1968. V podstatě iniciovali Pražské jaro a celkovou situaci spjatou se snahou budovat socialismus s lidskou tváří. Zatímto pro plebs přitažlivým názvem je třeba vidět právě zednářský žargon. Podobný žvást nalezl řadu stoupenců, ačkoliv i idiotovi musí být jasné, že žádný socialismus s lidskou tváří nikdy neexistoval a ani existovat nemůže. Demokracie je vždy zákonitý, regresivní, degenerativní proces, předstupeň socialismu a jeho extrémní podoby komunismu. Obojí jsou tedy vždy jen zdegenerovaný exkrement demokracie, která je vládou slabých a opak aristokracie. V srovnání s myšlenkami například K. Leontieva, F. Nietzscheho, O. Spenglera a N. Berdjajeva a dalších. Za nejpádnější filozoficko-teoretický argument proti demokracii a jejím kamuflážím či modifikacím, jako jsou křesťanská demokracie nebo sociální demokracie, považují úryvek z díla F. Nietzscheho z Ecce Homo. Demokratismus byl v každé době úpadkovou formou organizování síly. Už v Menšlíš als Balau. Já to přečtu, jak je to napsané. Menschliches Alzumenchliches 1.318 moderní demokracie, včetně jejich polovičatostí, jako je Německá říše, označil za úpadkovou formu státu. Aby instituce existovaly, musí existovat druh vůle, instinktu, imperativu, antiliberální až po zlobu vůle k tradici, k autoritě, k zodpovědnosti na celá staletí, k solidaritě pokolení vpřed i vzad in infinitivum. Tomu nezbývá než dodat, že to skutečně je, a to v rámci demokracie, ta imperativní vůle, leč schovává se právě za mimikry vlády lidu. Její vláda USA, co by mocenský aparát, zatím nejspolehlivěji a nejdéle v nám známých dějinách fungujícího totalitního státu, jenž všude po země kouli už více než 100 let rozsevá smrt. Dále F. Nietzsche dodává velmi prorockou vizi. Je-li tato vůle zde, založí se něco jako Imperium Romanum nebo jako Rusko. Jediná moc, která má dnes ještě v těle trvání, která může čekat, která může ještě něco slibovat. Rusko, co by protikladný pojem k ubohému evropskému malostátečkovství a nervozitě, která založením Německé říše dostoupila kritického stavu. Celý Západ nemá už ony instinkty, z nichž vyrůstají instituce, z nichž vyrůstá budoucnost. Na to navazují slova jeho současníka Konstantina Leontieva. V demokracii trpí kdejaký poslední mizerný švec jakýmsi nervózním pocitem vlastní důstojnosti. Západ je doslova nemocný, posedlý svobodou, to ovšem na úkor intelektu, neboť mu zcela uniká, že jeho svoboda se týká pouze temných pudů a podzvířecích chtíčů. Možnosti měnit pohlaví a pořádat orgie, pohlavně ubližovat dětem. Otevřeně vyslovit názor nebo vůbec uvažovat jinak nežli tupé konzumní stádo, to se ovšem nesmí. Účelem současné pseudodemokracie neboli demonokracie, což je jistě přesnější, je navrátit, uvrhnout člověka zpět do zvířecího ba přímo bestiálního stavu. Vzdělanost a duchovnost jsou pronásledovány, temné chtíče a zvrácené perverze vyzdvihovány. Kdo proti tomu něco namítne, je linčován. Přikládáme-li nějaký význam slovům mytické postavy Rakovského, můžeme z nich vyvodit tento znepokojující závěr. Jediným cílem celosvětové tajné vlády je nastolení celosvětového komunismu. Současná demokracie je z tohoto pohledu jen přechodný článek k jeho nastolení. Lze tedy odůvodněně předpokládat, že i takzvaná snaha o socialismus s lidskou tváří nebyl pokus o demokratizaci, jak se nás pokoušejí přesvědčit současní profesionální lháři, či prostě demagogové zastupující Deep State, nýbrž právě zase jen ten chronicky známý posun blíže ku chřtánu všepožírajícího celosvětového komunismu, který již bude zároveň totálně otrockým systémem, z něhož nebude úniku, výjima sebevraždy. V pádem vojsk Varšavské smlouvy se tento proces ovšem mírně pozastavil a zašmodrchal. Československé okultní struktury, zastupované převážně komunisty, byly tímto odehnáni od koryt brežněvovskými bolševiky. To vedlo k tomu, že se opět na oko schovali do podzemí, aby v roce 1977 ze stínu částečně vystoupili jako Charta 77. To již jako organizace vědomě řízená ze zahraničí, monitorovaná STB a koordinující s ní. Pro danou situaci bylo charakteristické a podstatné, ba určující zastoupení komunistů, jmenovitě těch ideologických a nejen pokryteckých kvůli kariéře. Jen stěží se jedná o náhodu. Marxisticko-leninský dialektický řetězec se táhl dál. Zahraniční fondy a nadace, které Chartu 77 financovaly, museli být dobře informovány o pokračujícím procesu agentury vlivu, jenž připravovala CIA za účelem vnitřního přerodu v samotné říši zla v Sovětském svazu. Hlavní mluvčí a lídři Charty 77 po roce 89 zcela zákonitě a dialekticky obsadili nejvýznamnější posty v československé vládě, protože jim byly slíbeny už v 60. a 70. letech. Tato situace trvá dodnes. Pracovníci STB a částečně klika komunistických odpadlíků, kteří včas pochopili situaci a stihli převléci kabát, dostali za odměnu kapitál či firmy, komunisté Dlouhý, Čalfa a řada dalších, parta z prognostického ústavu a jiné, jiní. Viz například stále aktuální časté pokusy dostat přímo do demokratické vlády někoho z bývalých příslušníků STB, velitele zásahových jednotek a podobně. Nebo napojení Viktora Koženého na KGB a jeho beztrestnost. Uvádět všechny dnes platné důkazy, koordinace disidentů z STB a jejich vzájemné rozdělení moci a majetků by bylo na stovky knih. Tato otázka je však tabuizována. O situaci tohoto druhu dnes v Rusku vys podrobněji v dalších kapitolách. Ve východním Německu se na konci 40. let pokoušela získat povolení pro legalizaci bratrstva skupina známých kulturních činitelů v čele s Bertoldem Brechtem. Právě na základě jeho návrhu se na státním znaku NDR objevil zednářský znak, totiž kružítko. Nicméně oficiálně zaregistrováni zednáři v této zemi bez tak nebyli. Ve své činnosti pokračovali ilegálně. Adepti přitom museli být zasvěcováni v NSR, to je v západním Berlíně. Hranice s ním byla naštěstí pro ně od roku nebo do roku 1961 ještě otevřená. V Polsku zednářské bratrstvo také nebylo po válce legalizováno a působilo v podzemí. Významná část předválečných zednářů emigrovala do Ameriky, kde vytvořila vlastní organizaci. Tradičním centrem pro ně ale zůstávala Francie. V Paříži pracovala velká lože Koperník. Právě s ní se stýkali vyslanci podzemí, pocházející především ze stejnojmenné lože ve Varšavě. Jejím mistrem byl jakýsi Mečislav Bartoševič. V tomto pařížském centru byl v 60. letech zasvěcen také Bronislav Geremek, budoucí ideový inspirátor Solidarity. Ta byla založena a vybudována čistě na zednářských základech. V financovala ji Vatikánská banka Ambrosiano. Tato skutečnost budí dojem, že Vatikán, nebo alespoň jeho určitá část, má rovněž co dočinění s evropskými zednáři. Tento zorný úhel pak přirozeně vrhá jasnější světlo na tajuplné setkání Gorbyho s papežem. Současně Francie zůstává centrem také pro maďarské a rumunské svobodné zednáře. Na Kubě zednáři odjakživa působili legálně a dodnes tam takto působí. Stejně tak legálně existovali v další latinskoamerické zemi, která se svého času téměř připojila k socialistickému bloku v Chile. Jejím prezidentem, provádějícím v 70. letech socialistické reformy, byl zednář Salvador Allende. Svého spolubratra z lože, generála Augusto Pinocheta, učinil hlavním velitelem ozbrojených sil. Prezident předpokládal, že to jeho režimu připadá nebo přidá na stabilitě. To se ale přepočítal. Pinochet byl stejně jako další generálové vyškolen v USA. Byl příslušníkem amerických zednářských loží. Už jenom proto pro něj byla důležitější pověření, která mu udělili vysoce postavení bratři ze CIA. V září 1973 provedl převrat a v souladu s ušlechtilými zednářskými tradicemi nabídl svému prezidentskému spolubratru, aby se zachránil tím, že zemi opustí. Ten tak neučinil a zaplatil za to životem. Údaje o zednářství v zemích někdejšího socialistického bloku přinesl už v roce 1983 jugoslávský historik Zoran Nenesič. Jeho práce s názvem Zednáři v Jugoslávii obsahuje rovněž kapitolu týkající se historie bratrstva po druhé světové válce. Je pravda, že na rozdíl od předchozích kapitol, které jsou přímo přesyceny informacemi, tady vidíme více narážek nežli jmen a faktů. Tato mlhavost se však značně rozptýlila po shromáždění Velké lože Jugoslávie v Bělehradu v roce 1990. Zde se totiž ukázalo, že magistrem této obnovené organizace byl jmenován právě Nenesič. Co si víc, se vysvětlilo o něco později na 14. konferenci nejvyšších zednářských rad. Hlavní představitel švýcarského zednářství G.P. Grenier zde přiznal, že po válce byli Jugoslávci potají zasvěcováni v Luzán pod jurisdikcí Velké lože Alpina. Na stejné konferenci brazilský velký magistr López mluvil o tom, že oficiální obroda zednářství ve východní Evropě, k níž došlo těsně před pádem a po pádu železné opony, nebyla náhla událost, nýbrž, že mu předcházela dlouhodobá a usilovná práce, kterou jsme v těchto zemích prováděli. Z toho se dá vyčíst, že tajné získávání adeptů neboli agentury vlivu začalo snad ještě v 50. letech, v uvolněnějších 60. pak určitě. Je jasné, že se celá tato kvezi ilegální činnost nemohla obejít bez tajných výzvědných služeb. Ty oni museli vědět a podílet se na ní, nebo ji přinejmenším monitorovat. Právě spolupráce mezi tajnými zednářskými bratrství a tajnými službami byla za socialismu a dodnes je ve všech postsocialistických zemích klíčová. Dá se třeba říci, že rumunská Securitate měla ještě v dobách hlubokého totalitarismu pod kontrolou kontakty rumunských intelektuálů s francouzskými loužemi. Rumunsko se za socialismu vyznačovalo a dodnes vyznačuje určitou bipolární situací. Na jedné straně rumunské intelektuálstvo a takzvaná kulturní elita udržovala a udržuje Chile styky se Západem a především Francií. Dělo se a děje tak právě prostřednictvím svobodozednářských loží. Rumunský venkov a běžný život v této zaostalé balkánské zemi však nemá daleko ke středověkým poměrům v Afghánistánu a zemích třetího světa. Trend kontaktů na především francouzské svobodné zednářstvo má totiž v Rumunsku dlouhodobou tradici. Snad v žádné jiné zemi nebyla koordinace mezi zednáři a marxisty, ba přímo jejich identifikace tak patrná a hmatatelná, jako právě zde. Zednáři stáli u zdrojů marxistického hnutí v Rumunsku. Přitom lze těžko určit, co bylo dřív, zda zednářství či marxismus. Důkazem toho je zmíněný Rakovský a jeho spolupracovnice, jedna ze zakladatelek místní komunistické strany, Anna Paukerová. Ta se po druhé světové válce stala ministryní zahraničních věcí v Nové lidové republice. Bez ohledu na její zarputilý stalinistický postoj, který se projevil dokonce v donášení na vlastního manžela, se v Moskvě přesto dívali na její mezinárodní aktivity s podezřením. Její politická kariéra skončila tím, že jí moskevské vedení nakonec prostřednictvím Sekuritáte arestovalo. Podle údajů, které uvádějí autoři Komanesku a Dobresku ve své knize Zednářství neboli nový pohled na dějiny lidské civilizace, byl záhy po svém zvolení do funkce generálního tajemníka rumunské komunistické strany v roce 1965 mezi svobodné zednáře zasvěcen dokonce i sám Nikolaj Čaučesku. V polovině 70. let se měl stát příslušníkem lóže P2 Propaganda 2. Ve stejném roce 1965 bylo na základě zvláštního výnosu z vězení propuštěno několik vlivných zednářů Velké lože, kteří byli uvězněni na konci 40. let. Nicméně chytráci z rumunské rozvědky se rozhodli využít řádovou moc pro své účely. Na začátku 60. let rozpracovali plán pronikání mezi politickou elitu Francie prostřednictvím svobodných zednářů. Právě tehdy do svých řad naverbovali mladého socialistu a zednáře Charlese Hernu, budoucího francouzského ministra obrany. Ve Francii existovaly zednářské lože rumunských emigrantů, které udržovaly styky s bratry v rodné vlasti. Tak třeba 19. května 1969 zednář 33. hodnosti S. Belou odletěl z Bukurešti do Paříže na zasedání nejvyšší rady řádu v exilu. Sekuritáte tyto kontakty sice monitorovala a měla je pod kontrolou, ale nezasahovala do nich. Díky tomu se rumunské zednářství vyvíjelo bez větších potíží. V poklidu se připravovalo na pozdější převzetí moci, k níž mělo jistě dojít, neboť již plnou parou běžela příprava pádu železné opony. Stejně tak se o zednáře zajímala také KGB. Bývalý rezident čekistů ve Švýcarsku Džirkelov se svěřil autorovi knihy Tajné bratrstvo Stevenu Knightovi, že jeho vedení velmi pozorně sledovalo činnost Velké lože Alpina. Mimochodem, tentýž Knight na základě svých informací tvrdil, že sovětská rozvědka se snaží proniknout mimo jiné také do prostředí britských zednářů. Náhlá smrt teprve 35-letého publicisty vyvolala řadu dohadů o tom, že toho příliš mnoho věděl. Mnoho pozorovatelů s jeho závěry později souhlasilo. Například horní sloupek článku M. Elise z listu Time z roku 1992. Stázy a KGB udávají tón zednářů. Není to překvapivé, neboť dnes již víme, že čekisté odvezli po druhé světové válce z Berlína zednářské archivy, které Hitler nashromáždil po zemích podmaněné Evropy. Tyto archivy byly následně v Moskvě pečlivě studovány a systematizovány, i když samu jejich přítomnost v sovětské metropoli kremelští lídři přísně tajili až do roku 1991. Nejvlivnější západní komunistické strany na druhé straně své styky s bratrství svobodných zednářů nepřerušily. Téměř hned po válce v listopadu 1945 tajemník francouzské komunistické strany Léon Mauès odeslal zvláštní zprávu Grand Orientu, v níž informuje o tom, že FKS se nebude bránit přijímání zednářů do svých řad. V této souvislosti je zajímavá epizoda, která je jakoby náhodou uvedena v knize novináře a sovětského agenta ve Francii Alexandra Werta. Publicista Baumery v roce 1951 vyjádřil obavy z toho, že brzy nebude možné říci prší, ze strachu z toho, že nějaký komunista předtím řekne to samé. Pro nezasvěcence zní tato věta dost nepochopitelně, pro zasvěcence je však triviální. Prší je totiž starodávné zednářské heslo, výraz varování. Baumery v důležitém rozhovoru jmenuje vedle nečistých také přítomnost celkově nežádoucích osob. Baumery jakožto starý svobodný zednář a ředitel vlivného listu Mond narážel na pronikání komunistů do zednářských řad. Nebo tomu bylo naopak? Dobře informovaný list Point již v roce 1978 uvádí, že ze 400 lóží Grand Orientu Francie jich 80 řídila kladiva ctihodných mistrů, kteří byli zároveň členy francouzské komunistické strany. Některé údaje nás proto vedou k předpokladu, že takzvaný eurokomunismus, který se objevil na scéně v 70. letech, je dílem právě těchto struktur. Lidé prosazující tuto tendenci, která existovala především ve dvou největších západních komunistických stranách mimo francouzskou, to je v italské a španělské, v čele se Santiago Carrillem, se konkrétně zasazovali o to, aby byly evropské vlády zastoupeny v širokém politickém spektru. Podobné tendence v duchu socialistického zednáře Millerána si lze zcela dostatečně vysvětlit mimo jiné také zednářským vlivem na nové proletářské lídry. Můžeme si s tím porovnat konání tajných jednání v Paříži v roce 1974 mezi Carrillem a Nicolasem Francem, synovcem španělského diktátora, významnou to figurou v Opus Dei a v Bilderberském klubu. Tento pokus získat podíl na moci a zdědit tak stát po umírajícím diktátorovi se asi jen sotva nekonal v zednářské režii. Pozornost si zaslouží rovněž tvrzení některých novinářů, že vedení italských komunistů bylo evidováno v tajných seznamech lóže P2. Teprve až dnes, v 90. letech, se na základě údajů, tak jak jsou uváděny v novinách, verze, dozvídáme, že součástí elity celosvětové tajné vlády, tedy členů Bilderberského klubu, je vedle Rockefellera a Čubajse rovněž Walter Veltroni, redaktor novin Unita, tiskový orgán bývalé italské komunistické strany. Co se pak týče menších frakcí západního komunistického hnutí, jejich nevelká popularita u většiny populace jim nedovolovala doufat v žádné zákulisní hry. Prostě k ním vůbec nebyli zváni. Nezasvěcení komunisté, tito naivní následovníci Marxe a Lenina, to měli opravdu těžké, protože navíc byli středem pozornosti tajných služeb. Američané sami mírně ironicky psali, že v době, kdy jedna polovina z 50-tisícové komunistické strany USA představovala jakousi prodlouženou ruku Moskvy, Její druhá polovina pracovala pro FBI. Tyto loajální straníky dokonce snadno podchycovali, neboť na rozdíl od prvních pravidelně platili členské příspěvky. Agentura vlivu. Prvním krokem světového okultně finančního zákulisí, které se zasazovalo o znovu vytvoření zednářské sítě na území Sovětského svazu, se stala jistá dlouhodobá operace. Ta měla za úkol vyhledávat v Rusku osoby, které by se případně mohly stát agenty vlivu. V termínech špionážních služeb je agent vlivu definován jako občan jednoho státu, který působí v zájmech státu jiného. Využívá přitom svého vysokého služebního postavení v nejvyšších patrech moci, ve vedení země, v politické straně, parlamentu, ve sdělovacích prostředcích, ale rovněž ve vědě a kultuře. V této knize se zabýváme jen lidmi, sovětskými občany, kteří pracovali pro USA a vycvičeni byli u CIA. Specialisté, kteří se touto problematikou zabývají, si všímají řady společných charakteristických příznaků, které jsou typické pro agenty vlivu pracující ve prospěch USA. Za prvé, je to schopnost ovlivňovat společenské povědomí, celou společnost v celku anebo jednotlivé oficiální či místní skupiny. To vše spadá do rámce činnosti agentů vlivu. Za druhé, je to nezvratné zařazení do konkrétní sítě. Agent vlivu je vždy jen pouhý šroubek a nanejvýš komplikované politické mašinerii. Ta je řízená podle programu, který vypracovala CIA už v 60. a 70. letech 20. století. Za třetí, je to objektivní podílení se na dosažení cílů určených šéfem, v daném případě CIA, jako nástrojem světové tajné politiky. Na určité etapě mohou být tyto cíle dokonce prezentovány jako odpovídající zájmům postižené země. Ve skutečnosti jsou však vždy pouze přechodným a pojícím článkem na cestě k dosažení hlavního cíle konspirátora, tím je podle všeho tajná okultně finanční světovláda. Za čtvrté je závazné studium. To je vedeno skupinovými nebo individuálními metodami. Formy studia jsou mnohovrstvé a rozmanité. Od obyčejných vysokoškolských přednášek až po intimní hovory v nenucené atmosféře. V tomto ohledu existují i zvláštní instrukce. Za páté, agent musí patřit mezi funkcionáře západního plánu. To znamená, že čím je agent vlivnější a ve své činnosti pro špionážní síť významnější, tím hlouběji je do své konspirativní činnosti zapleten. Zde mají původ ve stínu skrytých poradci a šedé eminence. Neřídí přímo, ale směřují. Vychytávají, co velitel potřebuje a co je škodlivé pro jeho zájem či rozhodnutí té otázky či jiné otázky. Za šesté musí západní agent, ale ruský občan působící v Rusku a ke škodě Ruska vyznávat alespoň na oko či povrchně určité kosmopolitické hodnoty. Musí se pokorně sklánět před úspěchy současné civilizace. Za těmito vlastnostmi se v lepším případě skrývá absence vlastenectví. Je to jakási ignorace vůči vlastní zemi. V horším případě je to pak nenávist k ní, k jejím dějinám a kulturním hodnotám. Prvních pět charakteristických bodů se může v případě jednotlivých agentů individuálně lišit. Poslední, šestý bod, mají ale všichni s podivuhodnou zákonitostí společný. A platí tou stejnou měrou o agentech vlivu, vycvičených ve složkách CIA v 60. letech, stejně jako o patolízalech a realizátorech přestavby z druhé poloviny 80. let. Program aktivit agentů vlivu v Sovětském svazu vypracoval osobně svobodný zednář Alan Dulles, pozdější ředitel CIA. Svobodným zednářem se stal již během studií v Princetonu. Již v polovině 20. let minulého století dosáhl zasvěcení do 33. hodnosti rytíře Kádoš. Dostávalo se mu také řady dalších zednářských výsad. V roce 1927 se stal jedním z ředitelů Mezinárodního zednářského koordinačního ústředí mondialistické organizace Rady pro mezinárodní vztahy. V roce 1933 nastoupil na klíčový post tajemníka a od roku 1946 se stal prezidentem této organizace. Na jednom z tajných zasedání této rady na začátku roku 1945 v přítomnosti vedení amerického zednářství viceprezidenta USA G. Trumana, ministra financí Henryho Margentaua a Bernarda Barucha prohlásil Dulles toto. Válka skončí a vše se postupně uklidní. Pak musíme všechno, co máme, zlato, veškerou materiální pomoc či nerostné zásoby, investovat do klamání a ohlupování lidí. Lidský mozek a vědomí lze měnit. Dosáhneme toho tím, když do nich zasejeme chaos, nepozorovaně sfalzifikujeme jejich hodnoty a v tyto falešné hodnoty je přinutíme bezmezně věřit. Jak toho dosáhneme? Najdeme své stoupence, své pomocníky a spojence v samotném Rusku. Vzhledem k tomu, že se stalinský Sovětský svaz částečně vymkl kontrole tajné světovlády, byl takto uveden do chodu plán na podmanění jednoho z nejosobitějších a nejsilnějších národů na země kouly. Jen dodám, že v současnosti zůstávají ještě dvě zásadní oblasti, které nejsou tajnou světovládou zcela kontrolovány. Jsou jimi část islámského světa a Čína. V případě Číny lze situaci řešit. V případě muslimů dojde zřejmě ke třetí světové válce. Hned po válce začala kampaň, do níž vláda USA vložila miliony dolarů. Jejím cílem bylo destruovat základy sovětské společnosti. Literatura, divadlo a kinematografie musí zobrazovat a oslavovat jen nejnižší lidské pudy. Musíme ze všech sil podporovat a vyzdvihovat takzvané umělce, kteří budou lidem do vědomí naroubovávat kult sexu, násilí, sadismu, honby za penězi, extrémní materialismus, touhu po západním konzumismu a disidentství, tedy odpor k vlastnímu zřízení. Tomu všemu musí sovětský lid přivykat. Stručně řečeno, musíme jej demoralizovat. Do řízení státu pak zavedeme chaos a zmatek. Poctivost a touhu po životní harmonii budeme zesměšňovat. Nikdo je už nebude potřebovat. Stane se z nich stará veteš a odpad. Musíme prosazovat egoismus a aroganci, lež a klam, opilství, narkománii, živočišný strach mezi nimi navzájem a nestoudnost, odpor a nenávist k vlastní zemi. Současně musíme podporovat obdiv ke Spojeným státům a západní Evropě. Současně musíme také pozvedávat národní uvědomění národnostních menšin v Rusku. Všechno to se ale přitom musí dít obratně a nepozorovaně. Tak to budeme destabilizovat generaci za generací. Musíme na ně působit už od samého dětství. Naším hlavním cílem vždy musí být působení na mládež. Tu nesmíme vnitřně rozložit a demoralizovat. Musíme z nich učinit agenty našeho vlivu. Kosmopolity svobodného světa? Ano, přesně tak, to musíme provést. Tento úryvek byl poprvé publikován v novinách Pravda na 11. března 1994. To je pro dnešek, přátelé, asi všechno. Já tu knihu Alena Černohouse Rusko jinýma očima teď zavřu a zkusme přemýšlet, každý sám v sobě, zkusme přemýšlet nad tím, co tady zaznělo. Však se tady o tom bavíme po celou dobu. Takže já vám přeji, ať se vám pochopitelně dobře přemýšlí a zítra se s vámi budu těšit na další pořad s Išou a potom s Míšou. Takže přeji hezké odpoledne a od mikrofonu se s vámi loučí jak jinak než Petr Václav.
Join our soul.